Emrimi i mundshëm i një të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për veriun e Kosovës ka ngritur pikpyetje, nëse me këtë hap do të forcohet prania evropiane apo do të dobësohet roli i zyrës civile ndërkombëtare, nëse do të ndihmojë në integrimin e qytetit apo do të ruajë status quo në pjesën e pakontrolluar nga autoritetet qendrore të Kosovës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka planuar javën e kaluar se Michael Gifoni, ambasadori italian në vend, do të jetë i dërguar i BE-s në veri. Ai ka thënë se Gifoni do të ndihmojë në forcimin e pranisë së Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Kosovës. Por analisti nga Instituti Kipret, Ilir Deda, mendon se në të vërtetë me këtë emrim po zbehet roli i institucionit të vetëm ndërkombëtar që s'është neutral por e njeh pavarësinë e Kosovës, ICOs.
Me këtë vendim që ka është bërë është dobësuar ICO-ja si e tillë, si trupi vetëm legjitim e cila e përkrah pavarësinë e Kosovës. E me emrimin e ambasadorit italian qëndron jo qartësia e kompetencës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për veri.
Kështu nuk mendon kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Ai konsideron se serbët lokal nuk do të jenë aq rezistent ndaj të dërguarit të Bashkimit Evropian sa ishin ndaj strukturave tjera ndërkombëtare.
Si Unionit Evropian, ku edhe Serbia pretendon një ditë jetë pjesë e Unionit Evropian, nuk e ka një fuqi më të madhe politike dhe shumë më vështirë me rezistu, kështu që mendoj se ata do të krijojnë një ambient më të volitshëm për integrimin e qytetarëve serb në proceset dhe institucionet demokratike.
Ndërkohë nga zyra përfaqësuesi të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk janë saksuar ende përgjegjësitë e Gifonit, ashtu si nuk është bërë ditur se kur do të bëhet emrimi zyrtar dhe nga kush. Zyrtarët e qeverisë kanë përshëndetur këtë hap të Bashkimit Evropian, por Ilir Deda mendon se është qeveria e Kosovës dhe jo Bashkimi Evropian ajo që duhet ta bëjë prioritet të saj integrimin e qytetit të ndarë.
Asnjëherë nuk do të ketë rezultat nga pranimi, nga prezenca e strukturave ndërkombëtare në veri, deri në atë moment kur qeveria e Kosovës e bën veriun e Kosovës një ndër prioritetet e politikës së saj.
Në përpjekje për të integruar serbët lokal në shoqërinë kosovare, zyra civile ndërkombëtare ka hapur në Mitrovicë një zyrë të saj, ashtu sikurse zyrat e tyre që kanë hapur edhe misioni evropian për sundimin e ligjit apo misioni UNMIK-ut. Por krahas këtyre pranive, vazhdon edhe jeta strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Ilir Deda shfaqdruajtjen se emrimi të dërguarit special i hap rrugën për caktimin të veriut si një entitet i veçantë, gjë që sipas tij do të hapte negociatat për këtë pjesë.
Bisedimi për veriun e Kosovës me Serbinë do të fillojë disa muaj pas shpalljes së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Kjo është agjenda e Serbisë, një pjesë e bashkisë ndërkombëtare e përkrah këtë opsion, dhe si gjithmonë Kosova është ajo e cila mbetet e fundit në krijimin e politikave për vendin e vet.
Por ish kryeministri Recepi hedh poshtë këtë mundësi.
Për shumë e kjo, edhe shtetet që kanë pronuar Kosovën nga Unioni Evropian në qëndrimet e fundit, që në në mënyrën direkte e Serbia do t'i pranoj kufit pavarësisht, a pranon pavarësinë e Kosovës, janë signale shumë të qarta, kështu që nuk janë ndë një pesimist që mendoj në adresi, mendoj se qëllimi kryesor është që të lehtësohet puna e ulëksit ICO-s dhe integrimi edhe i komunitetit serb.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.